Ten příběh, který jsme četli, je z doby, která předcházela ustavení království v Izraeli. Byla to doba, kdy začínala služba proroka Samuele. A právě taky o povolání Samuele pojednává ta předchozí kapitola. Víte, to byl ten příběh, který známe asi dobře z besídky, kdy Pán Bůh v noci na Samuela volal. Samuelovi chvíli trvalo, než s pomocí kněze Eliho zjistil, že to je skutečně Pán Bůh, který ho volá. Takže o tom pojednává ta předchozí kapitola a v tom oddílu, který jsme četli, máme trošku takovou, je to i taková sonda do toho, jak to tenkrát v Izraeli bylo, jaké tam byly duchovní poměry. A dalo by se říct teda, že nejdřív tady čteme o lidech, které nenapadlo činit pokání. Tak by se dal nadepsat ten první oddíl, zhruba teda ty verše 1 až 3, lidé, které nenapadlo činit pokání. Jak už jsem řekl, tak v předchozí kapitole se vyprávělo o povolání Samuela k prorocké službě a tady je pozoruhodná ta první věta hned, která říká, Samuelovo slovo se týkalo celého Izraele. Ono je možné, že tahleta věta původně patřila k té předchozí kapitole a tak nějak jako ji shrnovala. Je to jako jedna možnost, ale pokud skutečně patří na začátek té čtvrté kapitoly, tak jak jsme to četli, tak bychom to mohli chápat tak, že to vyprávění znázorňuje, jak se to Samuelovo slovo naplňovalo. Totiž asi si vzpomenete, že to první poselství, které Pán Bůh řekl Samuelovi, bylo poselstvím soudu. Bylo to poselství soudu nad knězem Élím a jeho bezbožnými syny, což byli kněží Chofný a Pinchas. A to byli takový zkažení kněží, kterým Bůh vícekrát předpověděl, že na ně dopadne jeho soud. A když jsem to připravoval, tu biblickou, tak mě zaujalo a překvapilo, že někteří vykladači si myslí, že Samuel dal tady těm Izraelitům pokyn, aby vyrazili do bitvy. Je pro mě trochu záhadou, jak to mohli z toho textu vyvodit. Jenom to říkám, že to existuje, takový výklad, že Samuel vlastně těm lidem řekl, aby táhli proti těm Pelištejcům a to se vyvozuje z toho začátku toho prvního verše. Ale jak říkám, překvapilo mě to, při nejlepší snaze nejsem schopen tam tenhle význam vidět. Takže připadá mi přirozenější, buď to tu větu chápat jako větu, která původně měla patřit k té předchozí kapitole, anebo je to věta, která sem patří, tak jak jsme to četli, a pak bychom to mohli chápat tak, že tu čteme právě o naplňování toho slova, které Samuel přijal. Tak tolik té první větičce a pojďme dál. Tak my jsme teda četli, že Izraelci vytáhli do boje proti Pelištejcům a utábořili se u Eben Ezeru. Tak asi víte, že Eben Ezer znamená kámen pomoci. Je to ale název, který to místo dostalo až o 20 let později a pojmenoval ho tak sám prorok Samuel. Ale v době, kdy se odehrává ten náš příběh, tak se to tak ještě nejmenovalo, ale bylo to to místo. A jenom chci poznamenat, že je docela zajímavé, když čtete Biblii, porovnat tohle místo Bible, které jsme četli, s tím, co čteme v 7. kapitole. Protože v 7. kapitole taky čteme o tom, že ti Izraelci se shromáždili a pak tam došlo k nějakému boji s těmi Pelištejci, ale je to nějak jinak. Tak na to se můžete třeba podívat doma. Tady to je takový příběh, který nám spíš ukazuje zbloudilost Izraele, hřích Izraele, porážku. A v té 7. kapitole tam spíš čteme o tom, jak Izrael se k Hospodinu vrátil a v důsledku toho prožil velké vítězství. Ale to bude až za 20 let. Teď jsme tady a Izraelité ze sebe patrně chtěli setřást pelištejskou nadvládu. Je to v podstatě ještě doba soudců. To je ta doba, kdy Pán Bůh porůznu dopouštěl na Izrael nadvládu těch okolních národů, aby je tak káznil. A oni tedy vytáhli do boje proti těm, kdo je právě utlačovali, to byli ti Pelištejci. A je na tom vidět, že ještě nedospěli k uvědomění, že musí především narovnat svůj vztah k Hospodinu a teprve potom mohou čekat nějaká vítězství. Ještě k tomu nedospěli. Ty Pelištejci to byli tradiční nepřátelé Izraele a taky se dovídáme v Bibli, že byli jedním z národů, které tam Pán Bůh ponechal v té oblasti a ponechal je proto, aby byl Izrael skrze ně zkoušen. Tak se to dovídáme ve 3. kapitole knihy Soudců. Takže to byli ti Pelištejci. Izraelci tedy bojovali s těmi nepřáteli, byli poraženi. A teď samozřejmě tady je jedna důležitá věc, kterou je třeba si vždy uvědomovat, když čteme o porážce Izraele. V případě Izraele porážka měla být vždycky vnímána jako něco neobvyklého. V případě Izraele měla být porážka vnímána vždycky jako něco, co jim ukazuje, že jsou nějak v boží nepřízni. O tom se mluví například ve 3. knize Mojžíšově ve 26. kapitole. Jeden z trestů za to, když se budou odklánět od Hospodina, jedním z trestů mělo být to, že právě budou poraženi od svých nepřátel. A takže to vždycky bylo nějaké znamení, byl to signál. A ta porážka od těch nepřátel byl vždycky signál, Bůh je nějak proti nám. A naopak, kdykoliv boží lid byl zajedno s Bohem, byl Bohu podřízen, neuctíval jiné bohy, poslouchal Boha, tak vítězil. To se klasicky dělo za času Jozua, že to byla taková doba, kdy Izrael se držel Hospodina a také vítězil. Takže porážka od nepřátel byla znamením toho, že ve vztahu Izraele k jeho Bohu je něco špatně. A tenkrát, tedy, jak jsme četli, tam padlo 4 000 mužů. Vrátili se do tábora, dali hlavy dohromady a starší Izraeli, tedy ti přední mužové, usoudili, že ten vojenský neúspěch způsobil Hospodin. A to bylo správně. To se odráží v té jejich otázce, proč nás Hospodin dnes před Pelištejci porazil, se ptají se. Čili vnímali nějak a brali to tak, že Pán Bůh je porazil, že zatím stál Pán Bůh za tím neúspěchem. Ale pokračuje to už po takové chybné a bludné cestě. Oni se neptali Hospodina, proč si nás porazil. O tom tady nečteme. Ne? Přímo Hospodina se neptali, místo toho zvolili postup, který obcházel podstatu problému. Vůbec je nenapadlo činit pokání ze svého odklonu od Hospodina. To tady nikoho, o tom se tu nepíše. Vypadá to, že to nikoho ani nenapadlo. A místo toho zvolili povrchní vlastně až takový magický způsob, kterým si chtěli zajistit boží pomoc. Rozhodli se tedy, jak jsme četli, že si vezmou do boje nejposvátnější předmět izraelské bohoslužby, což byla schrána Hospodinovy smlouvy. My taky jsme zvyklí o tom mluvit jako o truhle smlouvy. A tahle ta schrána, skřínka, byla takovým symbolem boží přítomnosti uprostřed Izraele. Měla být zřejmě chápána jako podnoží Hospodinova trůnu. O Pánu Bohu se taky na více místech v Bibli mluví jako o tom, kdo sedí nad cheruby nebo trůní nad cheruby. A to je patrně narážka na to, že na výku té truhly byly stvárněni dva cherubové, patrně nějaké bytosti andělské. A také Mojžíš, když mluvil s Pánem Bohem, tak když už byla ta schrána hotová, byl hotový ten stánek, tak z toho místa nad těmi cheruby Pán Bůh s Mojžíšem komunikoval. To bylo jedno z míst, kde Mojžíš s Pánem Bohem mluvil. A ta truhla je takovým symbolem boží přítomnosti. A oni si možná vzpomínali na to, jak kdysi, když válčil Josué, tak právě tahle ta truhla byla v tom, byla nesena, že v tom izraelském vojsku, a vzpomínali si na ty dny vítězství, tak si to tak nějak dali dohromady divně a mysleli si tedy, že když si tu truhlu přinesou, takže jim to zajistí, prostě posichruje vítězství, že jim to zajistí boží přítomnost mezi nimi. Když je posloucháme, jak o tom mluví, tak pouze z té řeči není úplně jasné, kdo je vlastně má zachránit, jestli Hospodin nebo ta schrána. Jo? Když se podíváte do verše 3, tak by se to dalo chápat, že jo, ať přijde mezi nás a zachrání nás, dalo by se to vztáhnout na tu schránu, truhlu, ale i na Hospodina. A i ten hebrejský text by se dal chápat v obojím významu. Tak to tak vypadá, že jim to nějak splývalo možná. A z jejich chování můžeme usoudit, že se asi spoléhali spíš na tu truhlu. Nebo možná ta truhla pro ně byla takovým nástrojem, kterým nějak si chtěli zajistit to, že Pán Bůh bude s nimi a že jim dá to vítězství. Bible nás v Novém zákoně učí, že našimi nepřáteli jsou zlé duchovní mocnosti. Touhle optikou se vždycky můžeme dívat na tyhle ty starozákonní příběhy, když tam čteme o boji s těmi nepřáteli, o bojích s těmi nepřáteli, můžeme to brát jako obraz těch našich duchovních bojů proti těm duchovním mocnostem. A je zajímavé, že i ty zlé mocnosti tady Pán Bůh zatím ponechává. Ponechává je v naší blízkosti, nějak je nechává působit. A snad i proto, aby skrze ně nás zkoušel, jestli se budeme držet Krista nebo ne. Jak vypadá porážka v případě křesťanů? Asi by nás napadla řada věcí. Může to vypadat tak, že skrze ty křesťany nemnoho lidí uvěří v Krista. Lidé se z církve spíš ztrácejí, než by tam přibývali. Může to vypadat tak, že naše staré hříchy se nás pořád drží, nebo my se jich držíme. Může to vypadat i tak, že když se setkáváme s projevy těch temných sil, tak jsme bezradní, jako byli kdysi učedníci pod horou, když měli vyhnat, osvobodit nějakého chlapce od nějakého zlého ducha. Je zajímavý, že v Novém zákoně máme příklad zneužití jména Ježíš, tak jako tak jako oni tenkrát zneužili tu schránu, tak v Novém zákoně máme takový příklad zneužití svatého jména Ježíš. V knize Skutků čteme o židovských zaříkávačích, kteří se pokoušeli vyhánět zlé duchy jménem Ježíšovým. Prostě se pokoušeli používat jméno Pána Ježíše k tomu vymítání. Nečteme o tom tedy, že by nějakého ducha tímto způsobem vyhnali. Místo toho tam máme jako příklad jednu situaci, kdy ten posedlý člověk ty exorcisty zbyl. A víte, to je ta situace, jak oni, ti synové z Kévy tenkrát říkali tomu člověku, ve kterém byl zlý duch, tak říkali, vymítáme tě nebo vyháníme tě ve jménu Ježíše, kterého káže Pavel. A ten duch jim odpovídá, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? A pak vlastně utržili mnoho rán a museli utéct. Tak to tak je, nestačí jenom brát Ježíšovo jméno, nebo nestačilo vzít si nějaký svatý předmět. Důležité je, jaký máme postoj. Důležité je, jestli opravdu věříme Bohu, jestli opravdu Ježíši sloužíme, jestli ho skutečně následujeme. Potom ta nepřátelská duchovní strana samozřejmě to taky registruje. Ale taky pozná dobře, když pozná ten duchovní nepřítel dobře, když přichází do styku jenom s lidmi, kteří se ohánějí třeba Ježíšovým jménem, ale ve skutečnosti Ježíše neznají. Takovým zneužitím může být třeba i to, když vytrháváme z Bible verše z kontextu a chceme je použít, abychom podepřeli své oblíbené názory. To je taky něco obdobného, něco, co se podobá tomu, co tady dělají ty Pelištejci. Ti Izraelci, pardon. No, takže oni se tedy rozhodli, že si takhle pomohou. Když tu schránu přinesli do tábora, tak nastal jásot. O tom čteme ve verších 4 až 5. To by se dalo nadepsat klamné nadšení v táboře Izraele. Izraelci uskutečnili svůj záměr s tou truhlou, s tou schránou. Tenkrát tam přišli i kněží Chofný a Pinchas a oni odnesení té truhly evidentně nebránili. Konec konců to byli zkažení kněží, kteří hledali jenom prospěch pro sebe. O tom bychom mohli detailněji se dočíst ve 2. kapitole od verše 12 do verše 17. A jak už jsem řekl, v izraelském táboře vyvolal příchod Hospodinovi schrány nadšení. Prostě přítomnost toho svatého předmětu, to jim zvedlo bojovou morálku. Cítili se prostě, teď ty Pelištejce zvládnou, znovu si připadali silní, ale samozřejmě se mýlili, protože u kořene toho jejich jásotu byla ta představa, že mohou Boha nějak zapojovat do svých bojů, že můžou Pána Boha nějak jako zmanipulovat, donutit, zařídit to, aby s nimi spolupracoval. Ale Pán Bůh se nedá. Pán Bůh sám se nedá nikdy takhle použít. Křesťané můžou mít někdy taky takové klamné nadšení, třeba pod dojmem nějaké nové slibné metody, která slibuje prostě nějaký návod na to, jak správně budovat svůj duchovní život nebo jak rozvíjet církev. Může to být pod vlivem nového výkladu Bible, nějakého nového mylného výkladu Bible, který třeba slibuje, že Pán Bůh nám dá teď něco, co nám vlastně neslíbil. Samozřejmě může to být někdy dobré slyšet nový výklad Bible, který odhaluje nějakou opomíjenou pravdu. To byl třeba případ, když vystoupil Martin Luther a nově odhalil z Bible pravdu o ospravedlnění vírou. Nebo jistě bychom našli i jiné příklady. Není nic špatného na metodách a postupech. Samozřejmě je potřebujeme. Ale pokud obcházíme víru a pokání, tak nám žádné návody nic nepřinesou. Nepřinesou nám požehnání. Pokud obcházíme ten osobní vztah s Kristem, tak dokonce ani znalost Bible, možná perfektní znalost Bible nám nepřinese požehnání. Samo o sobě nám to požehnání nepřinese. Potřebujeme víru, potřebujeme ten postoj spolehnutí se na Krista. Takže tady vypuklo tedy jakési klamné nadšení. A pak tady vidíme, jak to ještě zapůsobilo na ty Pelištejce. Vidíme tady, že v táboře Pelištejců to vyvolalo strach a odhodlání. Zajímavé dvě věci. Strach a odhodlání. Nejdřív strach, potom odhodlání. O tom čteme ve verších 6 až 9. Když se ti Pelištejci dozvěděli o schráně, tak dostali strach. Oni ještě nezažili, že by si Izraelci sebou do pole vzali své bohy. Tak oni o tom tak mluvili, protože oni byli zvyklí na bohy. No, tak prostě to říkají bohové, no, přišli bohové prostě. Ještě to nezažili. A je tady vidět, že i když neznali Hospodina, i když ho neúctívali, tak měli vůči němu nějak respekt, i ti pohané. Byli to pohané, mohli bychom říct pohané jak poleno, prostě uctívali ty své bohy, žili si tím svým způsobem, ale Hospodin v nich přece přesto přeze všechno nějak budil respekt. Protože se k ním doneslo, co ten Bůh vykonal. Donesly se k ním ty staré příběhy. Zajímavé je, že to nějak to brali vážně. I tu zprávu o tom, že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Věděli o tom, že tento Bůh, tito bohové, jak oni o tom mluví, kdysi přemohli Egypťany. A podobně i ty zlé mocnosti mají samozřejmě respekt před Ježíšem. Vědí dobře, že je svým křížem porazil a nemůžou s tím nic udělat. Ale pozoruhodné je v tom našem příběhu, že ti Pelištejci nebyli úplně zastrašeni. Dostali strach zprvu, ale nebyli úplně zastrašeni tím příchodem té schrány. Možná cítili něco, co ani sami nebyli schopni pojmenovat. Neuvědomněle cítili, že tady proti nim ve skutečnosti nestojí ti bohové, který v nich vzbuzovali ten strach. Možná podvědomně, aniž to věděli, aniž si to dokázali pojmenovat, cítili, že tady proti ním pouze stojí lidé, kteří se tím Bohem ohánějí, ale ne ten skutečný Bůh. A místo, aby je to zastrašilo, tak to v nich vyvolalo odhodlání k boji. Jako kdyby si řekli, teď anebo nikdy. Teď byli rozhodnutí bojovat, jak nejlépe dovedou. Možná někdy něco podobného může nastat jakoby v táboře, v úvozovkách mocností, možná jakýsi rozruch, když někdo něco vyhlašuje, ale možná taky odhodlání k boji na život a na smrt. Ti synové Skévy, o kterých čteme ve Skutcích, ti židovští zaříkávači, ti na sobě zakusili odhodlání zlého ducha, nedat se lacino, jenom nedat se vyhnat jenom nějakými slovíčky. Když opravdu nevěříme v Krista, tak není moudré dráždit duchovního nepřítele Ježíšovým jménem. A myslím, že tady to máme nějak zobrazeno. Mohlo to dopadnout jenom tak, že budou poraženi. Skutečně se to stalo, a tak čteme tedy v těch verších 10 až 11 o porážce jako o nevyhnutelném výsledku. To jsou verše 10 až 11. Izraelci byli poraženi, ztráty byly desetkrát, nebo byly mnohokrát vyšší, padlo jich 30 tisíc a byla vzata i Boží schrána. Je tady řečeno, že ta schrána byla vzata. Takhle je to tady řečeno. Byla vzata. Možná je významné, že tu není napsáno, Filištejci vzali schránu. Ten trpný rod slovesa vzít, tu má možná vyjádřit, že to byl sám Hospodin, kdo Izraelcům tu truhlu vzal. V teologii se tomuhletomu způsobu vyjádření říká passivum divinum. I když to zní tajemně, jenom to znamená, že když se takhle to sloveso dá do toho trpného rodu, tak to je takový skrytý signál, že zatím je Pán Bůh. Jo? Já když řeknu, když řeknu, bylo mi dáno, že můžu být kazatelem v tomto krásném sboru, tak já tím můžu skrytě naznačovat, bylo mi to dáno, že někdo mi to dal a je to takový skrytý odkaz na Boha. Jo, nebo v knize Daniel často se to vyskytuje, když se tam mluví o těch různých královstvích a vládcích, třeba v 7. kapitole, kde jsou prostě připodobňována ta království a ti vládcové k šelmám, tak třeba je tam o nějaké šelmě řečeno, že jí bylo dáno, jo, prostě byla jí dána moc. A je zajímavé si toho všímat prostě v Bibli, nejenom ve starém, ale i v novém zákoně. Když je to tímto způsobem řečeno, tak je to takový odkaz, skrytý odkaz na Pána Boha. Bylo mi zjeveno něco. Někdo řekne. Jo, on by mohl říct, Pán Bůh mi to zjevil, ale to je takový decentní způsob, jak to vyjádřit. Takže možná, že tady v tomhletom smyslu to taky tak můžeme chápat. Nějak jako takový odkaz, že za tím vzetím té schrány byl Pán Bůh. A tím, že ta schrána byla odnesena, byla vzata z území Izraele, tak tím se může symbolicky vyjadřovat, že se na čas z toho Izraele vytratila Boží přítomnost. Protože přece ta schrána symbolizovala Boží přítomnost. Konstatuje se tady, že na Chofným a Pinchasovi byl vykonán Boží soud, jak Pán Bůh předpověděl. A to vlastně o tom čteme v 1. Samuelově 2.34, tam Pán Bůh předpovídá o těchto dvou bratrech, že zemřou v jediný den, že zemřou spolu v jediný den. A můžeme říct, že ten příběh nějak je pro nás poučením, že když se uchylujeme k povrchním řešením, kterými třeba chceme Pána Boha zmanipulovat ke spolupráci, tak si způsobíme obvykle další nadbytečné problémy. Může být mnoho takových návodů, jako jak na to, jo? Jak prostě do svého života přitáhnout to Boží požehnání. A mnohdy to jsou návody, které nemají úplně základ v Biblii a v Bohu, i když se tak tváří, a můžeme se jimi způsobit nadbytečné problémy. Tak Pán Bůh jednal podle toho, co říká ve 2. Mojžíšově 27, že nenechá bez trestu nikoho, kdo by zneužíval jeho svaté jméno. A tenhle příběh nám to ukazuje. Nenechal bez trestu ty své lidi, kteří to zneužili, ten nejsvětější předmět, tu schránu smlouvy a tím vlastně i jeho jméno. A znovu dodávám, je poučné porovnat tento příběh, toto místo Bible, s tím, co čteme v 7. kapitole, čili o pár kapitol dále, protože tam je to všechno nějak jinak. Tam to začíná tím, že Izraelité odstraní ze cizí bohy, schromáždí se a Pelištejci proti ním chtějí táhnout do boje, protože se dozvěděli, že se schromáždili. A tam je to tak, že se nejdřív bojí ty Izraelité a Samuel je nějak povzbuzuje a pak následuje velké vítězství. Tady je to nějak obráceně. Tady jsou takový jako nabuzený, falešně nabuzený před tou bitvou. Myslí si, jako, že mají Boha na svojí straně a pak je velká prohra. A v té 7. kapitole je to opačně. Jakoby bychom mohli říct, jo, tam to chytli za ten správný konec. Tam to začalo nápravou vztahu k Bohu, bez ohledu na nějaké válčení, a pak, když na ně ty Pelištejci přitáhli, tak následovalo vítězství.